Esule y'omunaana. Bwe yava ku lusozi ebiina bingi ne bimugoberera. Kale laba omugenge n'amusemberera n'amusinza n'agamba nti Mukama wange bw'oyagala oyinza okunnongoosa. N'agolola omukono n'amukwatako ng'agamba nti njagala longooka. Amangu ago ebigenge bye ne birongooka. Yesu n'amugamba nti laba tobuulirako muntu. Naye ddayo weerage eri kabona, omutwalire ekitone Musa kye yalagira, kibeere omujulirwa gye bali. Bwe yayingira mu Kaperunawumu, omwami w'ekitongole Omuruumi n'ajja gy'ali n'amwegayirira, ng'agamba nti, Mukama wange, mulenzi wange agalamidde mu nnyumba akoozimbye, abonaabona kitalo. N'amugamba nti, najja ne mmuwonya. Omwami w'ekitongole Omuruumi n'addamu n'agamba nti, Mukama wange, sisaanira gwe okuyingira wansi wa kasolya kange, naye yogera kigambo bugambo, mulenzi wange anaawona. Kubanga nange ndi muntu mutwalibwa, nga nina baserikale be ntwala. Bwe ŋŋamba oyo nti genda, agenda, n'omulala nti jangu, ajja, n'omuddu wange nti kolooti, bw'akola. Naye Yesu bwe yawulira, ne yeewuunya, n'agamba abaayita naye nti, ddala mbagamba nti sinnalaba kukkiriza kunene nga kuno newaakubadde mu Isirayiri. Nange mbagamba nti bangi abaliva ebuvanjuba n'ebugwanjuba abalituula awamu ne Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo mu bwakabaka obw'omu ggulu, naye abaana b'obwakabaka baligoberwa mu kizikiza eky'ebweru, y'eriba okukaaba n'okuluma obujiji. Yesu n'agamba omwami w'ekitongole Omuruumi nti, kale genda, nga bw'okkirizza kibeere gy'oli bwe kityo. Omulenzi n'awonera mu kiseera ekyo. Yesu bwe yayingira mu nnyumba ya Peetero, n'alaba nnyina mukazi we ng'agalamidde alwadde omusujja. N'amukwata ku mukono, omusujja ne gumuwonako, n'agolokoka n'amuweereza. Obudde bwali buwungedde, ne bamuleetera bangi abakwatiddwa dayimooni. N'agoba dayimooni n'ekigambo, n'awonya bonna abaali balwadde. Ekigambo kituukiire ekyayogerwa nnabbi Isaaya ng'agamba nti, ye yennyini yatwala obunafu bwaffe, ne yeetikka endwadde zaffe. Awo Yesu bwe yalaba ebibiina bingi nga bimwetoolodde, n'alagira nti, tuwunguke tugende emitala w'eri. Omuwandiisi omu n'ajja n'amugamba nti, omuyigiriza, n'ayitanga naawe buli gy'onoogendanga yonna. Yesu n'amugamba nti, ebibe birina obunnya, n'ennyonyi ez'omu bbanga zirina ebisu, naye omwana w'omuntu talina wasa mutwe gwe. Omuyigirizwa we omulala n'amugamba nti, Mukama wange, sooka ondeke ngende nziike kitange. Naye Yesu n'amugamba nti, yita nange, leka abafu baziike abafu baabwe. N'asaabala, abayigirizwa ne bagenda naye. Omuyaga mungi ne gujja mu nnyanja, amayengo ne gayiika mu lyato, naye yali yeebase. Ne bajja gy'ali ne bamuzuukusa nga bagamba nti, Mukama waffe, tulokole, tufa. N'abagamba nti, kiki ekibatiisa, abalina okukkiriza okutono? N'alyoka agolokoka, n'akoma ku mpewo n'ennyanja, n'eteeka nnyo. Abantu ne beewuunya nga bagamba nti, muntu ki ono, empewo n'ennyanja okumuwulira? Naye bwe yatuuka emitala w'eri mu nsi y'Abagadaleeni, ne bamusisinkana abantu babiri abaaliko dayimooni nga bava mu ntaana, bakambwe nnyo nga tewali na muntu ayinza okuyita mu kkubo eryo. Laba, ne boogerera waggulu ne bagamba nti, otuvunaana ki, Omwana wa Katonda? Ozze wano kutubonyaabonya ng'entuuko zaffe tezinnaba kutuuka? Waaliwo walako ne we baali ekisibo eky'embizzi nnyingi nga zirya. Dayimooni ne gimwegayirira ne gigamba nti, bw'onootugoba tusindike mu kisibo ky'embizzi. N'agigamba nti, mugende. Ne gibavaako ne gigenda mu mbizzi. Kale laba, ekisibo kyonna ne kifubutuka ne kiserengetera ku bbangabanga mu nnyanja ne zifiira mu mazzi. N'abaali bazirunda ne badduka ne bagenda mu kibuga ne bababuulira byonna n'ebigambo byababaddeko dayimooni. Laba, ekyalo kyonna ne kijja okusisinkana Yesu. Bwe baamulaba, ne bamwegayirira okuva mu nsalo zaabwe.